Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Oaspetele nostru de astăzi este Ioana Pârvulescu, o cunoscută scriitoare, dânsa predă și literatura la Universitatea din București, o autoare prolifică, polivalentă, pot să zic așa, o veche prietena noastră și ocazia datorită căreia suntem aici este Târgul de Carte Bookfest de la Chișinău. Ioana, bine ai venit în studioul Europei Libere.
Bine te-am găsit, Vitalie Ciobanu. Noi ne cunoaștem de mult, de ani de zile, și tu ești o gazdă din lumea artistică, un scriitor pe care întotdeauna l-am prețuit, iar prilejul acestui târg de carte e important pentru mine pentru că sunt prima dată la Chișinău și chiar îmi doream acest lucru și din vizita mea este prima emisiune la care particip.
Mă bucur. E o ocazie și pentru mine să stăm față în față, nu așa neapărat într-un cadru non-formal, deși aici discutăm liber despre literatură, despre subiectele care ne preocupă. Spuneam că ești o autoare prolifică, dar pasiunea pe care o ai de mult timp, și așa te-am descoperit eu, citeam România Literară, în care aveai o rubrică din presa vremii sau din presa culturală a epocilor trecute. Era vorba mai ales de secolul XIX, sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, o perioadă zisă și la Belle Époque, nu? În care multe căpătau o formă, era un soi de ebuliție din care încă nu știam exact ce va rezulta. Mă gândesc la instituții, la moduri de viață, nu? La un anumit stil care era și el proteic, se modifica, ne conectam la suflul Europei de atunci. O lume efervescentă pe care o descriai cu multă savoare, dar te inspirai și te documentai citind presa timpului. Cum ai început? De unde ți-a venit această pasiune pentru reconstituire?
Probabil a venit din libertate, în sensul că abia după 1990 am avut acces la această presă. Eu trăisem doar într-o perioadă în care presa nu era liberă, și nu mi-aș fi închipuit că există atâta culoare în presă. Presa la noi, vorbim de cotidian, presa cotidiană, nu de presa literară, care era cenzurată, dar totuși era
lizibilă
de multe ori, da, lizibilă, uneori chiar cu lucruri foarte bune. În schimb, presa cotidiană era de necitit, cu aceleași fraze ale limbii de lemn, care la mine pur și simplu nu intrau în creier, nu intrau în cap. Îmi amintesc când învățam pentru examenele de socialism științific și alte lucruri de genul acesta la facultate, eu, care altfel n-aveam niciun fel de problemă, nu reușeam să memorez lucrurile alea, să le înțeleg, pentru că simțeam ceva lemnos în limbaj. Ori în momentul în care, și nici n-am încercat să citesc Scânteia, România Liberă, era ceva dezgustător, pur și simplu. Ei, în momentul în care am dat de o presă liberă, i-am văzut, desigur, și defectele. Defectul principal al presei e senzaționalismul. Și, de altfel, cuvântul senzațional e cel care se repetă cel mai des în istoria presei, de la începuturi până astăzi. Totul trebuie să fie senzațional. Dar, dincolo de asta, dincolo de exagerările care erau și pe atunci, dincolo de defectele pe care le observă Caragiale cu lucrurile care sunt deformate în favoarea unui partid sau a altui partid, ciocnirile de acolo, totuși era o lume colorată și vie. Presa are această calitate că păstrează vitalitatea, păstrează viul, ceea ce nu toată literatura poate
exprima.
Asigura, da. De foarte multe ori romanele de secol XIX sunt și sfârșitul secolului XIX sunt slabe, sunt
schematice.
Da, se tocesc, sunt datate, cum se spune. Ori presa nu e niciodată datată. Când citești o pagină de presă, dai de viață, fie ea și cu deformările de care spuneam, dar viața e palpită acolo. E, asta m-a atras și mă atrage până azi. Până astăzi citesc, mă abonez la reviste din astea online pe diverse biblioteci digitale și citesc presa de pe vremuri care rămâne foarte, foarte plăcută, tocmai fiindcă ne-am distanțat de acele vremuri și le putem privi cu mai multă detașare, cu umorul necesar. Presa trebuie să o privești cu umor, ceea ce a făcut și Caragiale de altfel.
Tu ai publicat mai multe volume de reconstituiri, să spunem, literare, istorico-literare, ficționalizând atât cât se cuvenea, pentru că sunt opere de literatură. Aș da citire unor titluri, În intimitatea secolului XIX, Întoarcere în Bucureștiul interbelic, nu, romane inspirate la fel din lectura presei de epocă, Viața începe vineri, nu, Viitorul începe luni. Am citit unele din ele, le-am citit, am avut și plăcerea să le recenzez. Ce am observat în ele, cred că spuneai într-un interviu că umanitatea de atunci pe care o reconstitui, pe care o scoți cumva la suprafața, din adâncurile uitării, avea o mare poftă de viitor. Nu? Starea de spirit a celor oameni era una eminamente pozitivă, chiar dacă cadrul în care se mișcau, condițiile lor de viață, mă gândesc la, nu știu, igienă bunoară și alte probleme legate de gospodărirea spațiului urban, lăsau mult de dorit dacă le comparăm cu, eu știu, comoditățile noastre de azi. Dar pofta asta de viitor, nu avea oamenii ăia nicio premoniție legată de ce ne aștepta în secolul 20?
Ai pus punctul pe I, dacă trecutul acesta la care mă refer eu, deci sfârșitul de secol XIX, începutul de secol 20, chiar perioada interbelică, are, dar mai ales Belle Époque, are o cheie. Okay. Dacă ar fi un safe și ar avea nevoie de o cheie,
da,
care să-l descuie, cheia ar fi asta, credința în viitor, încrederea în viitor, pofta, ai spus foarte bine, pofta de viitor. Eu n-am folosit cuvântul ăsta, dar îl voi reține, căci e foarte bun. Aveau poftă de viitor și existau unele presimțiri sumbre, dar erau cazuri izolate. Oameni care, cine știe, bazat pe ce, sau poate mai pesimiști din fire, sau poate cunoscând mai bine mersul lumii, simțeau că se vor schimba și în rău lucrurile. În general, aproape toți credeau că lucrurile merg spre bine și sunt nenumărate mărturii de epocă de la noi și din Europa în general, sau cel puțin pe astea le știu eu, în care scriitori de toate felurile, și precizez, nu numai, deci, de pildă, scriitorii evrei, care tip Stefan Zweig sau Walter Benjamin, evreu din Germania, tocmai a apărut o carte despre el foarte interesantă de Jay Parini, un academic, un profesor din SUA. Deci toți acești scriitori credeau în binele care a început și care nu se va sfârși prea repede. Și realitatea i-a dezmințit și amândoi, și Stefan Zweig, de exemplu, și Walter Benjamin, s-au sinucis, ceea ce spune ceva. Pentru că în momentul în care e mai bine să păstrez o doză de scepticism și eu nu sunt construit așa și mi-e greu să fiu distantă, sceptică sau chiar pesimistă, dar dau seama că este o tactică mai bună să pui rău înainte, cum se spune la noi, nu? Oamenii care pun rău înainte. Mai bine să te dezmintă realitatea în bine, da, și temerile să fie anulate decât invers.
Decât să ai deziluzii, da, distrugătoare, da, și autodestructive chiar, da, până la urmă.
Da.
Bun, ne gândim că în scurt timp a venit Kafka cu...
Kafka, după părerea mea, e un caz mai special. Kafka... Cred că avea o natură de sinucigaș și el însă s-a îmbolnăvit, adică a știut de timpuriu că e bolnav de tuberculoză și că nu mai durează mult și atunci a lăsat pe seama naturii și a bolii să facă ce poate că ar fi făcut.
Oricum, nu este Kafka subiectul întâlnirii noastre, dar e bine că l-am adus în discuție, că e un model la care revenim mereu. Ne simțim... afini, nu știu, din fericire sau mai degrabă nu, cu spiritul cărților sale. Vorbeam de reconstituiri, de plăcerea asta de a reînvia epoci trecute. Ai însă și o carte, un roman autobiografic cumva, dacă îi pot spune așa, Inocenții. Romanul Inocenții vorbește despre copilăria ta în Brașov. Ești născută la Brașov, la orașul de sub Tâmpa. Un roman extrem de captivant, ceea ce poate părea straniu dacă nu începi să citești, dacă te iei doar după niște referințe critice oarecum lapidare. Copilăria, ce se poate spune despre copilărie? E oarecum un traseu aparent banal, cunoscut, schema e în general
previzibilă.
Cu toate acestea reușești să începi lectura, vorbesc de mine, și simt cum mă ia, mă învăluie un soi de vrajă a basmului, pentru că ce reușești să faci tu acolo e un adevărat experiment alchimic. Adică vorbești de tine, personajul Ana, micuța Ana, da? Și colegii, prietenii săi, membrii familiei, jocurile copilăriei, căutările prin cerdacul casei părintești, legendele, eu știu, fantomele care bântuiau sau mai curând vă preocupau pe voi, erau în mintea voastră. Deci iată un univers al copilăriei. Mi-amintesc de asemenea și de o întâmplare pe care o descrie acolo. Erați personajele, ca să fiu totuși, să respect niște reguli. Personajele cărții merg într-un fel de excursie undeva la munte sau în pădure și se întâlnesc cu niște partizani anticomuniști care operau pe atunci, erau anii 60, încă și încă se mai găseau grupuri de partizani
de
anticomuniști.
De fapt, anii 50.
Anii 50, da. Da.
Deceniul 50-60.
Da, pe care sensibilitatea unui copil a fost cumva mirată, sigur, și deranjată de aspectul hirsut al acelor oameni, da? Deloc civilizat, cumva deloc urbanizat, ca după asta să afli, să înțelegi, să înțelegi tu ca cititor că erau două realități care veneau în coliziune. Era lumea copilăriei cu tendința de a, mă rog, vedea totul mai solar și această realitate crudă a politicii și a regimului comunist care nu ierta.
Da, povestea cu partizanii, care este povestită de mamă copiilor ei, e chiar reală. În general, eu evit să spun ce e real și ce nu e real într-o carte, pentru că mi-e și greu, mărturisesc, că e greu să separ realitatea de ficțiune.
E creație literară.
Da, da, totul se amestecă. Nu poți, e ca o cocă din care nu mai poți să separi ouăle, sarea, zahărul, ea devine unitară.
Exact.
Dar despre asta pot să spun că este real. Deci părinții mei s-au întâlnit când erau proaspăt căsătoriți într-o excursie pe munte cu partizanii și tot episodul acela este identic cu ce am scris în carte, atâta cât, desigur, identitate poate exista între o poveste ulterioară și ce s-a întâmplat acolo. Și copiii, într-adevăr, percep asta ca pe o poveste cu bun și răi și o poveste sfârșită foarte trist, pentru că toți se pare că au murit din zona aia. În rest, în fiecare capitol al cărții mele, care e luminoasă, este o carte luminoasă pentru că e despre partea bună a vieții,
într-o perioadă deloc fastă pentru societatea românească.
Dar în fiecare capitol, a observat asta Florin Bican, există moartea, care nu-i neapărat a unui om. Într-un capitol e moartea unui câine, în altul este moartea unei case, moartea bradului care o tulbură tare pe fetiță. Deci nu există capitol fără un anumit soi de cenzură prin moarte, să spunem. Însă lucrul ăsta nu reușește să strice, cum să spun, lumina interioară care iradiază din copilăria însă și dintr-o casă unde strămoșii, să zicem așa, aveau grijă ca urmașii lor să crească cum trebuie. Contează. Eu nu am avut o copilărie traumatizantă, pentru că am fost apărată de acești oameni și de casă, dar cum
crisalida familiei, poate spune.
Dar cum rezultă și din carte, istoria îi tulbura pe cei mari și se simte așa un fel de presiune a răului istoric, care ulterior abia a fost descifrat de fata din carte, de Ana. Abia târziu și-a dat seama ce era cu acele lucruri care apăsau acolo, ba poate că pe unele nu le-a descifrat niciodată. Și rezultă clar că dacă mai, ceea ce s-a și întâmplat, dacă ar fi fost în carte cum cresc acești copii, lucrurile n-ar mai fi fost atât de simple.
Da, ar fi fost o altă carte deja.
Exact.
Inocența ar fi
cartea
dispărut.
Cartea conștiinței.
Da. Cunoașterea lumii.
Conștiinței istorice.
Exact. Păi iată, vorbind de istorie și de reconstituiri, ai mers mai departe, pareul tău autoreal a devenit din ce în ce mai ambițios și câțiva ani în urmă, în 2020, dacă nu greșesc, îți apărea un alt roman, Prevestirea, îl avem de asemenea aici în studio, o foarte frumoasă poveste biblică, inspirată dintr-o istorie biblică, dintr-o parabolă, e vorba de profetul Iona înghețit de peștele cel mare și, cum spuneai, evocai acea, făceai acea metaforă cu o mică vertebră din care reconstituie animalul preistoric, reușești din acele două pagini foarte seci, lapidare din Biblie, să construiești o lume întreagă, o epocă, să îmbraci în veșminte, sigur, un lucru pentru care ai avut nevoie de o documentare specială, în același timp o faci cu atâta grație și naturalețe, încât, sigur, aici deja vorbim de arta scriitorului, vorbim de talentul său de a, pornind de la niște fapte, documente, mai mult sau mai puțin sigure, să dea viață unei întregi lumi. Poți să spui în câteva cuvinte despre genealogia acestui roman?
Da, pot să spun că am fost împinsă să-l scriu prin faptul că în corespondența electronică care conține autocorector, numele meu Ioana nu este recunoscut, OA-ul acesta, da, e nerecunoscut în engleză, de exemplu, și atunci primeam corespondență cu Dear Ioana, ceea ce mă deranja foarte tare și m-a enervat ani de zile, până când am zis, totuși, ia să mă apropii de Ioana, și am citit mai multe lucruri pe tema asta și mi-a devenit dintr-o dată foarte simpatic.
Dar totuși, iartă-mă, de la o iritare produsă de corespondența asta electronică, care nu știa să recunoască diftongul A, până la un subiect despre un profet biblic, e oarecare distanță, poate au mai fost și alți stimuli care te-au adus spre...
Da, deci citind despre el, citind povestea biblică, mi-am dat seama că e un potențial literar acolo enorm, pentru că are și o parte fantastică și o parte realistă și pentru că e un prim răzvrătit din Biblie, nu prea sunt mulți răzvrătiți acolo și nu ascultă, nu-l ascultă pe Dumnezeu, dar pe de altă parte, până la urmă, face pe placul lui Dumnezeu, deci era ca poveste, mi s-a părut formidabil de ofertantă. Mi-a plăcut și faptul că era doar pe două pagini, și că, deci, mergeam pe un fir, dar îmi permiteam să creez în jurul lui orice. Și am mai citit despre Iona în Julian Barnes, în Istoria Lumii în 10 capitole. El are un capitol extraordinar de comic despre asta. Și... nu știu, a venit, adică m-a obligat, m-am tot gândit la ea, periodic mă tot gândeam, mă întorceam la ea și până la urmă am scris-o și este cartea, din punctul meu de vedere ca autor, socotesc că e cartea mea cea mai ambițioasă și poate și cea mai realizată, deși nu pot să spui asta ca autor, dar eu îmi permit că ce am făcut și critică literară pe vremuri. Da, să spun că este
cea mai reușită, pariu, să zicem, da.
Cel mai dificil pe care l-am făcut. Firește că toate cărțile au partea lor dificilă, că și despre propria copilărie e dificil să vorbești din alte puncte de vedere, dar alt tip de dificultate. Să reconstitui o lume cu multe secole înainte de Hristos e un pic mai greu. Și am încercat o reconstituire realistă cu doza ei de fantastic, care în general intră în cărțile mele.
Nu poate fi exclus, e ca o protuberanță a realității, nu?
Da.
E ceva care
da.
Depășește nu cu mult,
da.
Foarte puțin capacitățile noastre senzoriale. Zona asta de posibil, de
da.
Verosimil, de plauzibil, devine foarte interesant.
Da, da.
Acolo pâlpâie valoarea
literară. Da, și apoi
mie
îmi place să ies un pic din stricta, banala, terna realitate.
Da, da, pe drept cuvânt. Ei, să mai spunem despre cartea aceasta, că e vorba de Odiseea, un soi de Odiseea a personajului principal, a profetului Iona, care... aude vocea, da, vocea lui Dumnezeu, care îi poruncește să meargă să prevestească sau să avertizeze strălucita cetate Ninive.
Strălucita și corupta.
Și corupta, da, da, împotmolita în vicii, de o apocalipsă inevitabilă și iată, personajul nostru trece prin mai multe aventuri și, da, mai ales încercarea vieții sale este înghițit de o balenă, un cașalot, peștele cel mare, când nu se precizează specia și are acolo o revelație, o epifanie, peștele îl aruncă la mal, adică Dumnezeu îi aude ruga și îi mai acordă o șansă ca să-și ducă până la bun sfârșit această misiune. Și mai este un personaj foarte simpatic acolo, bătrânul Iacob
da.
Beniamin.
Da, Iacob m-a ajutat foarte mult în construirea acestei cărți. Fără el mi-ar fi lipsit ceva. Iacob e înțeleptul, e medicul, să zicem, cu un termen de azi, deci vindecătorul, este în același timp tatăl, dar tatăl în sensul biblic, dacă vrei, al cuvântului, și tată real, posibil. Deci e până la urmă mă întreb dacă Iona e personajul meu favorit sau principal sau Iacob, pentru că e...
Și eu această senzație că Iacob e un soi de sfetnic al tău, ca să folosim și acest termen de epocă, un sfătuitor, un alt narator.
Da.
Pentru că, iată, am pomenit de narator și trebuie să spunem că vocele naratorilor
sunt feminine.
Sunt feminine,
da.
Deci sunt naratoare și sunt naratoare care traversează secolele, adică fiicele mamelor lor preiau ștafeta acestei
povești. Prima fiind fiica lui Iona chiar.
Da. prima e fiica lui Iona și mai departe copila ei, nepoata, strănepoata, continuă și transmit peste secole mitul acestui profet.
Da. Până, noi nu știm până dacă Iona 21. A avut copii sau nu, dar nu văd de ce n-ar fi avut, da, adică da. Mi se pare foarte plauzibil.
E în zona credibilității artistice în orice caz, vorbim de vremuri atât de vechi încât...
Sigur. Da, și am avut această revelație, să-i spunem, că noi putem fi contemporani cu urmașii profeților și, de ce nu, cu urmașele lui Iona. E foarte posibil. Nu sunt chiar atât de multe generații.
Fără îndoială, vorbești de 90 de generații, sau jur de 90, câte 3 generații de la secol, 100 de ani.
Da.
Ei, bun, noi vorbim de arbore genealogic, e pasiunea asta de a ști, de a-ți cunoaște rădăcinile, dar cât de adânc putem coborî în timp? Asta este o întrebare. La națiunile, hai să zicem, mai civilizate, cu sau fără ghilimele, în care și cultura scrisului și memoria asta instituționalizată a funcționat mai de timpuriu, fără îndoială că acest arbore este cu rădăcini mai lungi, cu mai multe inele în tulpină. Da,
eu,
noi,
de exemplu,
românii...
am strămoși și din Transilvania și din vechiul regat, cum se spunea. La cei din Transilvania am mult mai multe generații, la cei din regat abia ajung la străbunici cu greu. Deci, într-adevăr, mai ales în zona asta... să zicem, București, nu s-au păstrat bine actele
scripte.
Sau ce să zic de București, dar toate comunele din preajmă nu s-au păstrat, n-a fost instituționalizată tradiția. Și asta, sigur că...
Apropo de tradiție, ai sentimentul că cititorii tineri, generațiile astea mai recente, păstrează sau, eu știu, au împrumutat, au moștenit plăcerea asta a lecturii, a unei lecturi despre vremuri vechi, iată, despre romane istorice sau romane de reconstituire filozofico-parabolice. Putem zice că cititorul tânăr îl putem câștiga prin genul ăsta de literatură?
Trăim o epocă în care schimbările de mentalitate și de obiceiuri, dacă vrei, cotidiene, schimbarea e foarte mare. Se vede cu ochiul liber. Noi înșine suntem martorii acestor schimbări. Eu am un jurnal și am rămas uimită să văd că primul meu computer era din 1997. Da. Botezasem Kiril și Metodiu. După care...
Puteai să spui și Gutenberg.
Da, nu am mers chiar așa. Da. Prima corespondență prin mail a fost prin 2000 și ceva. Acum nu aș mai vedea viață fără computer, fără mail. Deci noi am trăit această... Faptul că mi-am scris la mașină lucrarea de diplomă cu multe exemplare, cu Indigo... Iarăși mi se pare ciudat. Acum eu scriu la computer, ideea că n-aș putea șterge mă derutează de-a dreptul. Cum puteam eu atunci să scriu la mașină? Că totuși nu corectai în fiecare clipă pe când. Da. Acum îți cauți cuvintele, scriu unul, șterge altul. Deci noi înșine am trăit niște rupturi de tipul acesta, care însă nu ne-au afectat lectura. De aceea eu aș avea încredere că în ciuda schimbărilor, lipsa răbdării, dorința asta de a viteza sporită și așa mai departe, în ciuda acestor lucruri va rămâne un nucleu de cititori. Sunt tineri care citesc, eu știu că primesc foarte multe reacții pe Instagram sau pe când mă uitam pe Facebook, acum nu mă mai uit. Umblu prin școli pentru că sunt invitată mereu și întotdeauna poți conta pe oameni care citesc.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!